tikko nobraucām pirmo braucienu un gaidām, kad sportisti uzcels atpakaļ starta vietā, mēs tā safilmējam katrs savā postenī un iedosim viņiem apskatīt. Visi procesā, tikko sākām. Gatavosimies otram braucienam, parādīsim, kā nobrauc un tāds miglains, tā kā kaut kāds sniegs soli, kaut kāds bišķi siltāks gribētu tos augstu ātri ledi, tad jau būtu labi. Pagājušais gads bija labs, bija divas medaļas, gribētu tos atkārtot. Mēs vienmēr esam motivēti uz augstiem rezultātiem un arī gribētu leldredzēt augstā vietā.